Лондонська квартира Кроулі була взірцем стилю. Вона мала все, чим квартира могла похвалитися. Багато вільного простору, елегантні меблі і цей упізнаваний вигляд з дизайнерських буклетів, який можливий лише за умови, що в квартирі ніхто не живе. Кроулі в ній не жив. Вона була просто місцем, куди він повертався в кінці дня, якщо був у Лондоні. Ліжка були завжди застелені, полиці холодильника завжди ломилися від вишуканої їжі, яка ніколи не псувалася. Зрештою, саме для цього Кроулі і завів холодильник. Та й сам холодильник, якщо вже на те пішло, ніколи не треба було розморожувати чи навіть підключати до розетки. Вітальня містила величезний телевізор, білий шкіряний диван, відеопрогравач, дисковий плеєр, автовідповідач і два телефонні апарати. Один підключений до автовідповідача, а інший – до секретного номера, якого не знали легіони продавців, які надзвонювали Кроулі з пропозиціями придбати склопакет, що його демон вже мав, чи поліс страхування життя, що в ньому демон не мав потреби. Також там була аудіосистема, квадратна, з чорною матовою поверхнею і настільки технологічно досконала, що мала лише кнопку вімкнення та регулятор гучності. А от колонок не було. Кроулі просто забув про них. Та байдуже. А відтворення звуку все одно було бездоганним. Також у квартирі був непід'єднаний до мережі факс із інтелектом комп'ютера та комп'ютер з інтелектом розумов відсталої мурахи. Як би там не було, Кроулі купував новий комп'ютер кілька разів на рік, бо елегантний комп'ютер – та річ, яку точно мала б людина, що нею намагався бути Кроулі. Той, що стояв у нього зараз, виглядав ніби Порше з монітором. Інструкція користувача досі була загорнута в прозору плівку. А разом із нею і стандартна гарантійна угода. Вона попереджала, що у випадку, якщо комп'ютер, перше, не працював, друге, не робив щось із того, що обіцяла реклама, третє, убивав електричним струмом будь-кого, хто його торкнеться, четверте, або й взагалі не знаходився у дорого прикрашеній коробці в момент її відкриття, у цьому та в будь-якому іншому з можливих чи неможливих випадків не було жодної явної, наявної, виключної чи невиключної провини виробника, і покупець взагалі повинен дякувати за можливість віддати свої гроші виробникові, а будь-які спроби діяти так, ніби куплений комп'ютер належить покупцеві, привернуть до цього покупця увагу серйозних чоловіків із загрозливого вигляду портфелями і дуже тонкими годинниками. Гарантійні угоди, які стали стандартом у комп'ютерній індустрії, настільки вразили Кроулі, що він відправив зразки вниз, у відділ, що укладає угоди на безсмертні душі. До пакунку він приклеїв клаптик жовтого паперу з двома словами «Вчіться, чуваки!». З усього облаштунку квартири Кроулі приділяв особисту увагу лише кімнатним рослинам. Вони були великими, яскраво-зеленими і розлогими, а листя їхнє було здоровим, блискучим і соковитим. Усе тому, що Кроулі раз на тиждень обходив квартиру з пульверизатором, оприскував рослинам листя і говорив із ними. Ще на початку 70-х він почув по радіо про розмови з рослинами, і це видалося йому чудовою ідеєю. Хоча, напевно, слово «розмова» не дуже точно описувало те, що робив Кроулі. Він не просто говорив, він наганяв на них страх Божий. Точніше, страх перед Кроулі. Окрім того, кожні пару місяців Кроулі обирав рослину, котра росла надто повільно, мала зів'ялі чи брунатні листочки, або ж просто не такий розкішний вигляд, як решта, і проносив її перед усіма іншими. «Попрощайтеся зі своїм дружком», – примовляв демон. Він виявився слабкою ланкою. Після цього він залишав квартиру з рослиною в руках і повертався десь за годину з великим порожнім вазоном, який ставив на видному місці. Кроулі мав найрозкішніші, найзеленіші і найкрасивіші рослини в усьому Лондоні. І найбільш нажахані. Вітальню освітлювали прожектори і неонові трубки. Якраз такі, що їх можна невимушено поставити біля крісла чи в куточку кімнати. Стіни прикрашала лише одна картина – нарис Монни Лізи, найперший ескіз Леонардо. Кроулі придбав його у самого да Вінчі одного спекотного дня у Флоренції і вважав його кращим за остаточний варіант. Леонардо погоджувався з демоном. Ця бісова посмішка мені вдалася на чернетках, скажешся він Кроулі, посвербуючи вино під пообіднім сонцем. Але варто було взятися за фарбу, як вийшло казна що. Її чоловік мені ще не думав погрожувати, ну але я його заспокоїв. Кажу, мовляв, сеньоре дель Джоконде, ну хто цю картину ще коли-небудь бачитиме, окрім вас? Ладно, то що ти там пояснював про ту штуку, гвинтокрил? У квартирі Кроулі були спальня, кухня, кабінет, вітальня і туалет. Усюди вічно панувала бездоганна чистота. У жодній з цих кімнат він не знаходив собі спокою, поки тривало його виснажливе очікування кінця світу. Він знову зателефонував мисливцям на відьом, але його агент, сержант Шадвелл, кудись пішов, а недолуга секретарка так і не зрозуміла, що він зараз поговорив би будь-ким. «Любчику, але ж пана Пульціферія також немає. Він поїхав у Татфілд від самого раночку на завдання». «Я поговорю з ким завгодно», – наполягав Кроулі. «Я перекажу це панові Шадвеллу, коли він повернеться. А зараз, любчику, у мене ранковий сеанс, і я не можу залишати клієнта надовго в такому стані, а то він ще помре ненароком. А на другу у мене пані Омірот, пан Скрогі і молода Джулія. І треба ще все прибрати, перш ніж вони прийдуть. Але я обов'язково перекажу ваше повідомлення панові Шадвеллу». Кроулі здався. Спробував почитати, але не зміг зосередитися. Спробував упорядкувати колекцію компакт-дисків у алфавітному порядку, але знову здався, бо вони вже були упорядковані. Так само, як і книги. Так само, як і колекція платівок Соулу. Він дуже пишався своєю колекцією. Купу часу і зусиль витратив на її збирання. Це був справжній Соул. Жодного Джеймса Брауна. Зрештою, він сівся на білому шкіряному дивані і махнув рукою на телевізор.
«Як стверджують наші експерти?»
Продовжив схвильований журналіст.
«Експерти стверджують, що, ну, ніхто не знає, що саме зараз відбувається і чому, але ті експерти, що в нас є, зрештою зійшлися на тому, що відбувається загострення міжнародних стосунків, яке, без сумніву, ще тиждень тому всі вважали б неважливим, бо всі з усіма дружили. От, може це має якийсь зв'язок із низкою надзвичайних подій, що трапилися протягом останніх кількох днів біля узбережжя Японії?»
«Кроулі?» «Так, це я», – визнав Кроулі. «Що за чортівня відбувається, Кроулі? Чим ти там займався?» «Що саме ви маєте на увазі?» – запитав Кроулі, хоча й прекрасно знав, що саме. «Хлопчик на ім'я Мольфар. Ми привели його на поля Мегіддо. Пса з ним немає. Дитя нічого не знає про велику війну. Він не син хазяїна пітьми».
«Ого», – сказав Кроулі.
«І це все, що ти можеш нам сказати, Кроулі? Армії вишукувалися, чотири вершники вже відправилися, але куди? Щось пішло не так, Кроулі, і це твоя відповідальність. І найімовірніше, Кроулі, це твоя провина. Впевнені, ти усе можеш нам пояснити».
«О, так», – погодився Кроулі. «Все поясню».
«Бо ми дамо тобі нагоду все нам пояснити. Ми дамо тобі увесь час, який тільки є, на пояснення. Ми з великою цікавістю слухатимемо все, що ти вирішиш нам розповісти. Адже твоя розповідь, Кроулі, і всі обставини, які супроводжуватимуть, стануть невичерпним джерелом розваги і розради усім проклятим душам пекла. Бо дарма, які пекельні муки їм належать, дарма, від яких невимовних тортур страждатимуть найпідліші з проклятих душ, Кроулі, у тебе все буде гірше!»
Махнувши рукою, Кроулі вимкнув телевізор. Похмурий екран досі відсвічував сіро-зеленим, сама тиша набувала форми слів.
«І не думай від нас тікати, Кроулі, це безнадійно, порятунку не буде. Залишайся на місці, Кроулі, за тобою вже... виїхали!»
Кроулі підійшов до вікна і визирнув на вулицю. Щось чорне та автомобілеподібне повільно рухалося вулицею в його напрямку. Воно мало достатньо подібності з автомобілем, щоб звичайні перехожі повірили. Кроулі ж дивився дуже уважно, тому бачив, що колеса не тільки не крутяться, вони навіть не приєднані до самої машини. Засіб пересування періодично вповільнювався. Кроулі припускав, що пасажири... ніхто з них не був водієм, ніхто не знав, як водити. Вдивлялися у номери кожного будинку на вулиці. Він мав трохи часу. Кроулі пішов на кухню, дістав з-під раковини пластикове відро. Потім повернувся у вітальню. Пекельне начальство закінчило сеанс зв'язку. Кроулі розвернув телевізор екраном до стіни, просто про всяк випадок. Тоді підійшов до Монни Лізи. Зняв зі стіни картину. За нею виявився сейф. Це був незвичайний стінний сейф. Його поставила компанія, що спеціалізується на зберіганні радіоактивних матеріалів. Відімкнув і відкрив сейф. Там були внутрішні двері з дисковим номеронабирачем. 4-0-0-4. Код було легко запам'ятати, адже саме у цей рік він випав на цю дурнувату, дивовижну планету, тоді ще новеньку і блискучу. Всередині сейфа стояв термос, а також щипці і пара товстих пластикових рукавиць, таких, що повністю закривали руки аж до ліктя. Зупинився. Нервово оглянув термос. Знизу загуркотіло. Впали вхідні двері. Натягнув рукавички. Обережно взяв термос, щипці, відро. І, трохи подумавши, ще й пульверизатор, що стояв поряд з розкішним фікусом. Та попрямував у кабінет боязкою ходою чоловіка, який однією лише думкою про те, що може впустити термос, повний небезпечної рідини, спричинить вибух колосальних масштабів. Саме завдяки таким вибухам сивочолі мудреці виголошують фрази на кшталт «А на місці цього кратера колись стояло місце Вашингтон» у дешевих науково-фантастичних фільмах. Діставшись кабінету, Кроулі відчинив двері плечем. Тоді присів і повільно поставив речі на підлогу одна за одною. Відро, щипці, пульверизатор і, нарешті, дуже ретельно, термос. Крапля поту скотилася чолом Кроулі і нависла над оком. Він її змахнув. Тоді дуже обережно і уважно заходився щипцями відкручувати кришку термоса. Трошки, ще трошки. Ось воно. Гуркіт на сходах під ним і приглушений крик. Це, певно, та бабця, що живе поверхом нижче. Він не міг дозволити собі поспіху. Узяв термос щипцями і вилив його в місто відро, стежачи, щоб ані найменша крапелька не впала повз. Один лише необережний рух, і все буде скінчено. Нарешті. Опісля він відкрив двері кабінету сантиметрів на 15 і поставив на них відро. Щипцями закрутив термос, тоді... Гуркіт у передпокої його квартири, зняв рукавиці, взяв пульверизатор і невимушено сівся за столом. «Кровий!» – покликав гортанний голос. «Гастур!» Він туточки сховався, слизький і вертлявий Некчема. Шипіння. «Лігур!» «Гастур і Лігур!» Якщо ви поцікавитеся, Кроулі вам перший скаже, що більшість демонів не були від природи лихими. На великій космічній шахівці вони виконували ту ж роль, що й податкові інспектори. За роботу їм ніхто не був вдячний, але вона була необхідною, щоб усе продовжувало справно функціонувати. Якщо вже на те пішло, не всі янголи були втіленням чеснот. Кроулі зустрічав деяких, які у справах карання грішників виявляли трохи більше завзяття, ніж було необхідно і достатньо. Але загалом у всіх була своя робота, і всі її просто робили. З іншого боку, були такі, як Лігур і Гастур. Їм настільки подобалося чинити зло, що їх можна було переплутати з людьми. Кроулі відкинувся назад у своєму директорському кріслі. Спробував набути розслабленої пози і зазнав дошкульної невдачі. «Я тут», – озвався він.
«Хочемо тебе відволікти на пару слів», – мовив Лігур тоном, що натякав на синонімічність понять пара слів і вічність сповнена невимовних страждань, і штовхнув двері. Відро захиталося і приземлилося просто на голову присадкуватому демонові. «Киньте шматок натрію у воду, і він займеться, почне кидатися в різні боки, крутитися, плюватися іскрами та вогнем. Зараз сталося щось схоже, тільки гірше. З демона сповзала шкіра і летіли іскри, а ще з нього валив маслянистий чорний дим, і він кричав, і кричав, і кричав, а потім обм'як і згорнувся сам у себе. На килимі лишилось почорніле випалене коло, в якому лежало щось схоже на пюре зі слимаків. «Привітики», – сказав Кроулі до Гастура, який стояв позаду Лігура і, на жаль, не зловив жодної краплини. «Бувають речі, які неможливо помислити. Бувають такі глибини зла, що навіть демони не вірять, що інші демони можуть у них зануритися.
Свята вода! Оце ти покидьок! Справжнісінький Покидьок! Він же нічого тобі не зробив!»
«Не встиг зробити», – виправив Кроулі. Він трохи повеселішав, коли шанси наблизилися до рівних. Наблизилися, але далеко не вирівнялися. Гастор був герцогом пекла. Кроулі не був навіть сільським головою.
«Матері переказуватимуть твою долю пошепки у повній пітьмі, щоб залякати власних дітей!»
Почав був Гастор, але збагнувши, що мова пекельних погроз тут не спрацює, додав:
«Хлопака, я віддупелю тебе так, що кісток не збереш!»
Кроулі підняв пульверизатор і загрозливо ним потрусив.
«Забирайся!»
Внизу задзвонив телефон. Чотири дзвінки, тоді підхопив автовідповідач. Кроулі спантелично подумав, хто ж це міг бути.
«Мене не залякаєш», –
відповів Гастор. Він саме дивився, як носик випустив краплину води, і та стікала пластиковою стінкою в напрямку руки Кроулі.
«Знаєш, що це таке?»
«Це пульверизатор Сайнсбері, найдешевший і найефективніший пульверизатор для рослин у всьому світі.
Він може видати добрячий струмінь води, а знаєш, що всередині? Можеш перетворитися на оце от».
Кроулі показав на випалене коло на килимі.
«Забирайся!»
Краплина стікла на зігнуті пальці Кроулі і зупинилась.
«Ти блефуєш!»
– заявив Гастор.
«Можливо!»
– відповів Кроулі, відчайдушно намагаючись вкласти свій тон упевненість, що він ні за що не став би блефувати. «А може і ні. Випробуєш долю!» Гастор змахнув рукою, і пластикова колба розчинилася в повітрі. Вода виплюхнулася Кроулі на стіл і на костюм.
«Ага»,
– сказав Гастор, і посміхнувся. Його зуби були дуже гострі, а між ними зміївся язик.
«А ти випробуєш?»
Кроулі промовчав. План А спрацював, план Б не вдався. Все залежало від плану В, але той мав один недолік. Кроулі запланував лише Б.
«Отже, іди за мною, Кроулі».
«Тільки ти маєш дещо знати», – сказав Кроулі, відчайдушно затягуючи час.
«І що ж це?»
Знову вишкірився Гастор, а тоді задзвонив телефон на столі. Кроулі підняв слухавку, попередивши Гастора:
«Не рухайся, я маю сказати тобі дещо дуже важливе, і ти маєш це знати. Алло? Ага. Та ні, у мене тут старий друг».
Азрафаїл повісив слухавку. Кроулі стало цікаво, що ж він хотів. Раптом план В сформувався у нього в голові. Він не став класти слухавку. Натомість підняв очі на Гастора і сказав:
«Що ж, Гасторе, ти пройшов випробування. Тепер ти отримуєш доступ до справжньої гри». «Ти збожеволів?»
«Зовсім ні. Хіба ти не розумієш? Випробовування. Повелителі пекла мають знати, що тобі можна довіряти, перш ніж вручити тобі командування легіоном проклятих у війні.
Кроулі, ти або брешеш, або божевільний, або і те, і інше»,
– заявив Гастор, але удар було завдано. Всього лише на мить він замислився над цією ймовірністю, і саме на це Кроулі сподівався. Начальство справді могло випробовувати його. Кроулі справді міг бути під прикриттям. Гастор був параноїком. Розумна і адекватна риса, якщо живеш у пеклі, де всі тільки й чекають на нагоду тебе підставити. Кроулі почав набирати номер.
«Все гаразд, герцоге Гасторе. Я й не сподівався, що ти мені одразу повіриш, але давай поговоримо з ким-небудь з темної ради. Я впевнений, вони тебе переконають».
Кроулі набрав номер, а коли у слухавці пішов гудок, заявив:
«Поцілуй мене в гузно!»
І зник. Гастор також зник. За крихітну частку секунди. За свою історію людство витратило безліч теологічних людиногодин на диспути з приводу знаменитого питання: скільки янголів може танцювати на вістрі голки? Щоб отримати відповідь, необхідно враховувати такі факти. По-перше, янголи не танцюють. Це одна з відмінних характеристик янголів. Їм може бути до смаку гармонія сфер, але імпульсу трусити під неї своїм тілом вони просто не відчувають. Отже, нуль. Принаймні, близько нуля. Наприкінці 1880-х Азрафаїл навчився танцювати гавот в одному непримітному джентльменському клубі на Портленд Плейс у Лондоні. І хоча спершу Янгол мав грацію корови на льоду, з часом він опанував цей танець на доволі пристойному рівні і сильно засмутився, коли через кілька десятиліть гавот вийшов з моди назавжди. Таким чином, за умови, що танець – це гавот, і за умови, що існує підходяща партнерка, припустімо, що вона одночасно вміє танцювати гавот і робити це на вістрігулки. Відповідь однозначна – один. Тепер ви, певно, так само запитаєте, а скільки демонів може танцювати на вістрігулки? Зрештою, вони ті самі янголи за походженням. І вони, принаймні, танцювати вміють. Хоча це не те, що ми з вами назвали б умінням. На хороші танці демони не здатні. Вони рухаються гірше, ніж білі виконавці хіп-хопу. Якщо поставити питання таким чином, то відповідь – багатенько. За умови, що вони облишать свої фізичні тіла, хоча для демонів це жодної проблеми не становить. Фізика демонів не обмежує. Якщо подивитися здаля, то Всесвіт – просто маленька кругленька штучка, на кшталт тієї сувенірної скляної кульки, яку треба потрусити, щоб усередині здійнявся вихор зі сніжинок. Втім, Усесвіт не має гігантського пластикового сніговика внизу, хіба що шляхи Господні ще не збагненніші, ніж ми собі думаємо. А якщо подивитися дуже зблизька, то єдина проблема в танцях на вістрігулки – це величеньке прогалини між електронами. Розмір, форма і склад для всіх істот янгольської природи чи демонської породи – це питання вибору. У цю мить Кроулі мчить телефонною лінією з неймовірною швидкістю. Гудок. Кроулі промайнув дві підстанції з доволі пристойною часткою швидкості світла. Гастор був трохи позаду, 10 чи 15 сантиметрів, але за таких розмірів це було комфортне відставання для Кроулі, яке зникне одразу ж, коли він вийде з іншого кінця. Вони були надто малі, щоб видавати звук, але демонам не потрібен звук для спілкування, тож він чув, як Гастор позаду волає. «Покидьок! Я тебе дістану! Не втечеш!» Гудок. «Де б ти не вийшов, я також вийду! Я тебе впіймаю!» Кроулі подолав 30 кілометрів кабелю менш ніж за секунду. Гастор дихав йому в спину. Кроулі мав розраховувати час дуже, дуже ретельно. Гудок. Третій гудок. Ну що, думав Кроулі, пан або пропав? Він раптово зупинився і провів поглядом Гастора, який пролетів повз. Тоді Гастор розвернувся і... Гудок. Кроулі вискочив із телефонної лінії, прослизнув крізь пластиковий корпус і виник цілком матеріальний і задиханий в своїй вітальні. Клац! Запустився автовідповідач. Спочатку прокрутилася касета з вітанням Кроулі, а потім пролунав звуковий сигнал, і апарат почав записувати вхідний дзвінок на іншу касету. Із динаміків почулося. «Так? Що? Ах ти ж гадина триклята!» Заблимав індикатор нових повідомлень. Вмикається і гасне. Вмикається і гасне. Ніби крихітне лихе червоне око. Кроулі пошкодував, що у нього немає ні часу, ні святої води, щоб розчинити у ній касету. Але навіть ту кількість, що пішла на останні купіль лікура, було дуже ризиковано тримати у себе. Кроулі роздобув той термос дуже давно, про всяк випадок, але сама його присутність в кімнаті не давала спокійно спати. Або... А що станеться, якщо він залишить касету в машині? Тоді він міг би програвати Гастора раз по раз, поки він цілковито не перетвориться на Фредді Меркюрі, але ні. Кроулі справді був покидьком, та всьому є межа. Десь далеко пролунав грім. Не можна було гаяти час, але йти було нікуди. Він пішов усе одно, спустився до свого Бентлі і поїхав у напрямку Вест-Енду, так спішно, ніби за ним гналися всі пекельні демони, що було не так уже й далеко від істини.